qalampirdan gapiramiz. Rossiya AQSh uchun asosiy tahdiddir. Bu haqda Amerika Qurolli kuchlari Shimoliy qo'mondonligi rahbari Glenn Van Herk ma'lum qildi. Rossiya bugungi kunda vatan uchun asosiy harbiy tahdid Xitoy emas, Rossiya degan Van Herk. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy uzoq muddatli tahdid, lekin Rossiya ko'proq harbiy kuchga ega. Suv osti kemalari, bombardimonchilar, qanotli raketalar va boshqalar Rossiya asosiy harbiy tahdiddir, deb xulosa qilgan Shimoliy qo'mondonlik rahbari. O'z navbatida Moskva boshqa davlatlarga nisbatan tajovuzkor niyati yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Avvalroq Pentagon qisqa muddatda Rossiya AQSh uchun Xitoydan ko'ra katta muammo tug'dirishi mumkinligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.